Radio Cultura. Eus.
Alberto Letamendi, artista, erakaslea eta naturaren zale ordiziarra da. Bere obretan, pinturan zein eskulturan, hainbat teknika erabiltzen ditu, beti ere material naturalei lehentasuna emanez, hala nola, burdin hautsa, egurra edota pigmentuak. Bere margoetan, euskal kulturaren transmisioa etorkinen egoera edota gizarteak pairatzen duen kontrol zorrotza adierazi nahi ditu, baina kolore biziekin. Kezkak, itxaropen eta laitasun ikutu batekin irudikatu nahi dituela azaltzen dauku Alberto Letamendik.
Hori egiten du nere emazteak. Guten da estudioa eta lapurtzen dit. Kuadrau, kuadrau, beste hau eta hola, hauek guretzat, hauek ezin dugu saldu. Eta bueno, nik uzten diot hori, berak egiten du hori dena. Neretzat bestela ia guztiak nere parte badia eta bueno, denak oso importanti dira. Baina bai, alde hori nere emazteak egiten du. Kaixo, Alberto Letamendi naiz, ordizikoa, eta, bueno, momentu ondan Tolosan bizi naiz. Definitzea zure burua niretzat da igual zaiena, ze gauza pila bat egiten ditut eta oso zaila da esatea bat edo bestea gustukoa beste baino izatea, ez? Orduan, ez dakit. Hombre, gustatzen zai, pintura eta artea noski baietz, baino gero mendia eta natura. Ze azkenean sormena eta naturaren kontaktuan ikuste nire kasuan elkarrekin dihoaztela. Naturaren kontaktua beti izan dut eta artea ere txikitatik beti marrazten pintatzen eta hola ordun nerekin jundia dena batea. Nik ez dut egin arte derra karrera, baizik eta txikitatik beti pintatzen eta beti arte munduan sartuta eta hola. Eta gurasok, ni nahi nuen egin, baino gurasok garai hartan arte derrak gaizki ikusita zeuden eta esan ziaten ez. Osea, Bilbora jun behar zan, etzegon beste aukerarik eta hola, eta ordun beste karrera bat egin nuen eta ikasi nuna izan zen beste pintorekin edo beste artistaekin egoten, museotan, erakusketetan eta hierretan eta hola, eta gero niretzat importantena arte munduan da esperimentatzea. Importantena, beti ausarta izan behar dezu beste material batzuk erabiltzen, beste kolore batzuk eta hor ja sormena sortzen da. Ba, irakasle, 15, 16, 17 urtekoekin. Eta hori ere da nire beste pasioa. Gaur egungo gazteekin egotea, ze zu gaztea zenen, ba, bizitzen zera mundu hortan gazte mundutan. Baina gero ja, adinarekin galtzen duzu, ikuspuntu hori galtzen duzu, eta egotea gaur egungo gazteekin eta hola, ba, freskura hori ezagutzea edo mantentzea, hizkuntza eta keinuak eta giroa eta dena laguntzen du ere pila bat egotea munduan, ez? Bestela estudioa azkenean da oso bakartia. Zaudezuk ez zure mundua, baino gertatzen dena beste ondon ez dezu ezagutzen. Eta hola, bueno, ba, konpaginatzen dut bat bestearekin. Nik pintatzen dut bizitzen detena momentu hortan. Adibidez, ba, iritsi zen puntu bat, momentu bat, nun ikusi nun gure kultura, gure antzinako kultura, ba, gure mitologia eta bidena, galtzen ari zala, zera, globalizazioarekin galtzen ari zala, eta gaur egungo gazteek ez zutela ezagutzen guk bizitegunak, ez? Ba, mari mundua, akelarri mundua, tartalo, eta bar, ez, euskal mitologia. Gau, nire herriko ondokoa aita barandean zan, eta hor beti ezagutu dugu mundu hori, ez, mitologia mundua, eta garai hortan ba landu nun euskal mitologia. Gero ba kezka sortu zan immigrazioarekin eta bidena eta landu nun ere pertsonen migrazioa, nola irudikatu nitun beraien bidaiak eta beraien historiak eta bidena. Hoi izan zan orain dela 15 urte edo, bai. Gaur egun adibidez nire obran ikusten dala nire kezkak, ez? Ba, hartzen ditut bi autore oso aspaldikoak diela, baina niretzat oso kontemporaneak direla eta dia George Orwell, 1984 liburuarekin Gran Hermano eta Big Brother hori dena vigilatzen dula, dena kontrolatzen duna, eta Kafka. Kafka bere liburu guztiekin Metamorfosis eta Gaztelua, Prozesua eta bidena. Eta nik uste bi autore horiekin hartzen dut referentzi modun eta irudikatzen dut kezkatzen nauena, ez? Ba, adibidez gaur egun Palestinakoak bizitzen ari geana ere, ba serie hortan ikusten dira kuadro batzuk Exodus tituloa daukatena eta pixka bat reflejatzen dut hori, nola jendearen mugimendua joten dala jakin gabe noa jun eta ibitzen diala galduta eta bidena. Eta pixka bat hori, irudi horrekin, de Big Brother horrekin, de Gran Hermano, nola kontrolatzen duen gizartea eta hori dena, eta mugimendu horiek nola juten dira alde batetik bestea eta hola. Alde batetik, bai, hori, da gobernutik edo satelite batetik ikusten duten eta hola, baina baita ere nahi jarri begiralea, ikusten duna kuadroa eta hori dena, sentitzea kontrol hori, ez? Ezagutzea nola mugitzen da jendea, nola mugitzen da gizartea eta zen mugimentu dauden eta noaino joaten dian, zen mugatan gelditzen dian eta hori dena. O sea, da dualidade bat nun jokatzen dut satelite historiaekin, baina baita ere bakoitzaren ikuspuntuarekin. Neretzat zirkula beti izan da figura geometrikoa oso oso indartsua. Ez, ba, kultura guztietan azaltzen da beti zirkula, eguzkia, ilargia eta hola. Eta erabiltzen dut figura hori ze da indartsuena eta gainean niretzat dauka gauza importante, oso importante bat da puntu guztiak berdinak dira, zentrotik distantzia berdinetara jokatzen dira. Ordu niretzat da referente bat izateko pixka bat berdintasuna eta lantzeko pixka bat gai hori, ez. Entzuten badezu gaur egungo berriak eta gaur egungo historiak eta hola azkenean sartzen dezea distopia baten, ez? Eta depresio baten. Eta nahi dut justo puntu kontrakoa eman. Bai, ezagutzea zer dagon, ze gertatzen dan, baino alai puntu horrekin aber lortzen dugun hori dena superatzea, empatizatzea gertatzen denarekin, aber nola laguntzen diegun besteei eta hori dena, eta alai modu baten, ze sartzen bagea. Ilun puntu hortan edo distopia hortan utziko dugu dena daon bezala eta ez dugu oso lortuko. Azkenean lortuko dutena izango dira besteek, ez? Gaur egungo gazteek entzuten badituzte berriak, telebistako berriak edo entzuten dianak, bai, hori da, mobiletan eta hola entzuten dituztenak oso deprimenteak dira. Azkenean esatezu, bueno, ba, hemen hirugarren munduko guda sortuko da, dena pikutara jungo da eta akabo, ez? Eta ez denai irudi hori eukitzea, nahi de justo kontrakoa, bai, dena gaizki joa, baina, bueno, zeozer egin beharko dugu dena ondo joteko, ez, empatizatzeko jendearekin eta laguntzeko eta ez sartzeko gureko bazulon eta baizik eta, ez, justo kontrakoa. Estudia egunero joten naiz, da behar bat. Eta hor beti lehenengo fasea egiten dut lurren. Kuadro beti dago lurren eta koloreak eta mantxak eta hola sartzen ditut eta sortzen da kaos bat. Kaos hori gustatzen zaitenen, ja ordun altzatzen dut kuadroa eta ordun oreka ematen diot ordenarekin. Eta ordenak ematen dio gizartea, ez? Ordun da dualitate bat kaos eta ordenarekin. Kaos da fondoa, osea koloreak eta formak hor, mantxak eta hola, eta gero ja pertsonaio horiekin ja ematen diot oreka kuadrari. Ordun hor sortzen da. Eta inspirazioa da azkenean esan dizutena, da pixka bat bizitzen detena, ez? Inguruko gauzak dira inspirazioa ematen diatena. Beti erabiltzen dut pigmento naturalak, hoi beti dago hoi fondo, ze bada pixka bat naturaren kontaktuarekin ere egotea, ze bestela tuboko pintura bakarrik erabiltzen badezu da oso industriala, oso kimikoa, eta erabiltzen ditu pigmento naturalak, eta gero ja adibidez, bada kuadro pare bat hor nun ispilu txikiak dauden, begiralea ikusteko bere aurpegia eta empatizatzeko hor geretatzen denarekin, edo paperak ere sartzen ditut, baina orokorren hori da pigmento naturalak eta gero ja bai pertsonaiak eta hori denak dira koloreak, baino zuzenen ateratzen diana tubotik. Ez ditut kolorea bereziak sortzen, baizik eta kolore bereziak ja azpin daude. Kaos hortan daude kolore guztiak eta gero ja bestea dira simpleza, osea oso sentillo. Gustatzen zaie bakoitzak interpretatzea ikusten duna. Azkenean gauz txikitatik gustatu zaidena izan da beti gauzak ustea bukatu gabe forma baten, ez? Bakoitzak interpretatzeko bukaera hori. Ez zaie gustatzen zehatz-mehatz pintatzea zer dan gauza bakoitza zer dagoen eta hola baizik eta gustatzen zait komplemento hori edo dualidade hori edo lan hori nere lana eta begiraleen lanarekin. Hasieran hasten zea kulturretxetan edo herriko lekutan erakusketak egiten eta pixkanaka ja gero sartzen zea galeria batekin, ba ezagutzen dula zure lana, gustatzen zaiola, galeria horrek ekartzen du beste galeria bat eta azkenean da prozesu bat. Gero ja ba, lortzen duzu egotea hor zirkuito hortan, ez? Esaten diate, etxena, nahi duzu utzi irakaskuntza eta sartu, ze ondo dijoa dena eta hola, baina ez den nahi. Ez den nahi, ze kontaktu hori gaur egungo gazteekin ematen di beste puntu bat nire kuadrotan eta nire lanen. Ez? Orduan ez den nahi utzi. Oso ondo konpaginatzen ditu bi gauzak eta oso gustoan nago bikin. Orduan ez den nahi utzi. Aukera daukat, baina ez den nahi. Sartu naiz Danteko infernuarekin, bai potentea da. Dauka ere zentzua nire zirkuloekin eta hola, zede dia behatzi nivela hor infernuan eta bueno, denak dia zirkulok eta hola. Eta guain nago horrekin, ba, irakurri nun zera Danteen obra eta bueno, gustatu zitzaidan eta zin nintzen pixka bat reflejatzen. Baina bueno, da hildo bat, baino badaude beste hildo batzuk, ez? Ba, komentatu dizutena Palestinana edo Estela diskoidalek eta hola hemen iparralden asko erabiltzen diela, hegoalden ere erabiltzen zian, baino hemen gehiago hierritan hola saltzen da hori zirkulu hori naturarekin lotura eta forma hori diskoidal eta idena eta hori ere reflejatzen dut ere kuadrotan. Ez dut amitzik. Ni egiten detena da disfrutatu momentua, bidea. bidea. Gero noaino jungo dan bidea ikusiko dugu. Baino bideetaz disfrutatzen ari.
Radio Cultura .eus